Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
Preasfințite Părinte Veniamin, ne aflăm la ceas de mare bucurie. Iată, sărbătorim 100 de ani de la înființarea Episcopiei Cetății Alba Ismail, dar și 22 de ani de la reactivarea Episcopiei. Cum primește comunitatea română din Cahul această dublă sărbătoare cu atâtea semnificații istorice?
Pentru foarte mulți dintre locuitorii Basarabiei de Sud, este o noutate sărbătoarea noastră, pentru că ei nu știau despre trecutul istoric al acestei eparhii. De aceea, în contextul activității noastre, având în vedere momentele istorice, am zis ca anul acesta să fie dedicat oarecum în eparhie, ca și an al cinstirii sau comemorării tuturor ierarhilor și clericilor care au slujit în eparhie, eparhia fiind aflată în an centenar. Evoluția vieții bisericești în Basarabia a fost oarecum destul de marcată de ceea ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, când eparhiile românești și-au încetat activitatea fără a fi desființate, iar lucrul acesta a condus oarecum și la dispariția din plan social a lucrării misionare a acelor eparhii, aici rămânând o singură eparhie care funcționa în cadrul Bisericii Ruse. După 1992, așa cum știți și dumneavoastră, s-a reactivat Mitropolia Basarabiei. Odată cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei, au început să se întrebe oamenii ce este cu această mitropolie, de unde vine această mitropolie, care este trecutul istoric al acestei mitropolii și care sunt perspectivele ei. Așa au aflat că, de fapt, Biserica Ortodoxă Română a activat aici prin ierarhii care au păstorit în eparhiile din zona de graniță de est, mai ales a Principatului Moldovei, a păstorit credincioșii din stânga Prutului, iar în anul 1812, în urma tratatului de pace de la București, din păcate, partea aceasta a Moldovei, Sfântului Ștefan cel Mare, a fost ocupată de către Rusia țaristă, ceea ce a condus la situația pe care o vedem oarecum perpetuându-se, începând cu secolul XIX-lea până în prezent, cu excepția perioadei interbelice, când credincioșii de aici au fost păstoriți de ierarhii Mitropoliei Basarabiei cu eparhiile sufragane. În acest context s-au frământat conducătorii noștri de aici ca să înțeleagă mai bine viața bisericească și mai ales avem o situație nouă, pentru că Mitropolia Basarabiei, după reactivarea ei, a trecut într-un proces anevoios și îndelungat pentru recunoaștere de către autoritățile din Republica Moldova. Deși trăiam într-o perioadă, ziceam noi, de democrație, într-o perioadă de deschidere, într-o perioadă de revenire la istoria adevărată și la valorile spiritualității neamului nostru, totuși, timp de 10 ani, Mitropolia Basarabiei n-a fost înregistrată. A trebuit să se ajungă la un proces foarte cunoscut aici, care s-a finalizat la CEDU cu o hotărâre în favoarea Mitropoliei Basarabiei, ceea ce a permis ca mai târziu să se reactiveze și eparhiile istorice. Prin urmare, pot spune că credincioșii din sudul Basarabiei, ca și cei din România de altfel, știu prea puțin despre Mitropolia Basarabiei și despre eparhiile sufragane. Știu prea puțin despre Episcopia Cetății Albei Ismail și despre Episcopia noastră, Episcopia Basarabiei de Sud, care este succesoarea acestei eparhii. Pentru că la școală n-au învățat, istoria a fost oarecum netreaptă, iar acum avem obligația și morală și spirituală ca să facem cunoscută istoria bisericii noastre și în același timp să facem misiune și să reactivăm, dacă vreți, sferele de activitate pe care le-au avut eparhiile altădată, pentru că au fost eparhii dinamici, mai ales în perioada interbelică, care au avut o lucrare misionară extraordinară. Și în felul acesta, credincioșii încep să cunoască despre istoria Bisericii Ortodoxe Române, despre istoria Bisericii din Basarabia, despre eparhiile care activează în acest spațiu și nu sunt subordonate Patriarhiei Moscovei, ci Patriarhiei Române. Din păcate, ne confruntăm uneori cu o situație delicată, când cei din Patriarhia Română nu înțeleg situația de aici și ei o interpretează din perspectiva Bisericii Ruse. Ei nu judecă corect lucrurile și nu analizează fenomenul în sine, ci încearcă să-și dea cu părerea asupra unor aspecte care țin de viața bisericească din Basarabia. Dacă ar fi, cum mi-aș da eu cu părere despre viața bisericească din Transilvania? Și aș începe să spun anumite lucruri, favorizând pe greco-catolici sau favorizând celelalte culte care au activat în spațiul acesta și ne ținând cont de realitățile triste prin care au trecut ortodoxii și acolo, pentru că istoria a fost nedreaptă și de-a lungul istoriei a trebuit ca să ne rugăm în primul rând lui Dumnezeu și să facem în așa fel încât ortodoxia să se mențină în ciuda faptului că era la periferie. Cam așa s-a dezvoltat și Metropolia Basarabiei. În ciuda faptului că era la periferie, încet, încet, ea intră în cetate și intrând în cetate, lucrurile se schimbă, iar credincioșii încep să înțeleagă mai bine rolul bisericii, să înțeleagă mai bine istoria adevărată și faptul că, fiind de neam român, trebuie să aparținem de Biserica Ortodoxă Română.
Preasfințite Părinte Veniamin, tocmai pentru că nu se știe chiar foarte bine și în aprofunzime situația, vă rog pentru ascultătorii Radio Renașterea, haideți să le spunem câte eparhii sunt.
În Republica Moldova, în prezent, există două jurisdicții, să zic, mai mari și care, din păcate, în prezent, nu sunt împreună, nu au comuniune. Există o jurisdicție care ține de Biserica Ortodoxă Rusă, care, vă spuneam că după al doilea război mondial, prin ierarhie s-a dezvoltat, iar după 1992, oarecum s-a menținut situația anterioară, pentru că au fost condițiile și a mai fost un aspect care s-a speculat foarte mult, acel al identității, dar al unei identități, dacă vreți, moldovenești, moldoveniste, nu știu cum să o numesc, prin care se încerca să se spună ai noștri și românii, sau ai noștri, prin ai noștri e o traducere cumva a unei mentalități din perioada sovietică. Ai noștri însemnau sovietici și restul lumii. Ori lucrurile s-au schimbat, noi trăim într-o republică care este independentă, este, sau se dorește cel puțin să fie suverană, se dorește ca să-și manifeste drepturile sale, ori cu această mentalitate și afiliere, de foarte multe ori s-a jonglat în așa fel încât să-i ține foarte aproape pe locuitorii Republicii Moldova în sfera de influență a Bisericii Ruse. În prezent, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în Republica Moldova sunt două jurisdicții, Metropolia Chișinăului, care are mai multe eparhii. Nu o să vorbesc despre ele, pentru că scopul nostru nu este să vorbim despre ele, ci să vorbim despre Metropolia Basarabiei. Și Metropolia Basarabiei, care are trei eparhii. Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Hotin sau Episcopia de Bălți, fostă a Hotinului, și Episcopia Basarabiei de Sud, fostă a cetății Albi Ismail. Eparhiile s-au dezvoltat cumva destul de nevoios, pentru că metropolia a fost destul de greu înregistrată sau recunoscută de autorități. Iar lucrul acesta a împiedicat și a denaturat realitatea și adevărul, de foarte multe ori autoritățile împiedicând buna desfășurare a activității parohiilor noastre din cadrul eparhiilor aflate în subordinea Metropoliei Basarabiei, respectiv a Patriarhiei Române. Spuneam mai înainte că eparhiile aceste sau credincioșii din acest spațiu au fost păstori de ierarhii de la Iași, de la Rădăuți, de la Huș, într-o perioadă, acum dacă mă gândesc la secolul XIX, de la Ismail, pentru că, așa cum știți, în perioada respectivă, cele trei județe au aparținut Principatului Moldovei. Și mai târziu, după războiul de independență, au revenit cumva în componența Rusiei țariste. După 1918, pentru că este punctul oarecum de referință când, făcându-se unirea și biserica a trebuit să se reorganizeze, s-a dezvoltat mai întâi Arhiepiscopia Chișinăului, iar după aceea s-a înființat Metropolia Basarabiei, având două eparhii sufragane. Acestea au fost înființate oarecum împreună, pentru că așa a fost contextul istoric. Au fost înființate în 1922, prin hotărârea Sfântului Sinod, și apoi recunoscute de către stat, în 1923, pe data de 10 martie, prin decretul regelui. De aceea, având în vedere momentul recunoașterii efective, s-a pus și anul centenar al eparhiei în anul 2023. Viața bisericească s-a dezvoltat armonios, iar eparhiile Metropoliei Basarabiei erau foarte dinamice în perioada interbelică. Metropolia Basarabiei era numită Eparhia de Aur a Patriarhiei Române pentru credincioși și evlavioși, dar în același timp pentru multele activități care s-au făcut aici. S-au construit biserici, s-au înființat foarte multe așezăminte social-culturale, cămilile culturale, iar directorii cămililor culturale în cele mai multe situații erau preoții din localitățile respective. ceea ce a făcut ca în spațiul basarabean biserica să fie foarte influentă și prezentă în comunitate. După al doilea război mondial, din păcate, așa cum am zis, eparhiile și-au încetat activitatea fără a fi desființate, iar când momentul a fost prielnic, ele s-au reactivat și cu ajutorul lui Dumnezeu, acum aceste eparhii își desfășoară activitatea. Până în anul 2018, la centenarul Marii Uniri, aici a activat doar Arhiepiscopia Chișinăului, eparhiile fiind suplinite de către înalt preasfințitul Mitropolit Petru al Basarabiei. În luna mai a anului 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales titular pentru cele două eparhii sufragane, pentru Episcopia de Bărți, preasfințitul Episcop Antonie, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pentru Episcopia Basarabiei de Sud, pe subsemnatul, atunci fiind consilier patriarhal și preot coordonator la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. A fost o cotitură, să zic, în istoria Bisericii din Basarabia, pentru că, practic, începând cu 2018, avem ierarhi eparhioți în cele trei eparhii și s-a văzut o dinamizare a vieții bisericești în toate eparhiile Mitropoliei Basarabiei.
Preasfințite Părinte Veniamin, vreau să vă întreb în continuarea celor spuse de dumneavoastră, pentru că nu odată ați spus că ați găsit o populație română dezbinată. Putem vorbi de crucea slujirii în Basarabia?
Putem vorbi de crucea slujirii în Basarabia, așa cum vorbim de crucea personală a fiecăruia dintre noi. Această cruce a slujirii în Basarabia presupune însă îndeplinirea cu responsabilitate a îndatoririlor noastre pe care le avem în calitatea de ierarh sau în calitatea de preot sau de monah, în funcție de statutul la care sau de persoana la care ne referim. Slujirea în Basarabia presupune foarte multă jertfire de sine, presupune foarte multă responsabilitate, deschidere, presupune foarte multă smerenie, pentru că dacă ar fi să avem atitudinea celor care slujesc în țară, unde lucrurile sunt oarecum așezate și există deja o anumită ritmicitate, există o comunitate coagulată, lucrurile ar fi mult mai simple pentru noi. Ori aici trebuie să lucrăm foarte mult cu fiecare comunitate, cu fiecare preot, în așa fel încât să se apropie de Biserica Neamului, de Biserica Ortodoxă Română și să înțeleagă că el este un misionar. În același timp este un apostol al neamului și trebuie prin slujirea și activitatea pe care o face să contribui la consolidarea ortodoxiei în acest spațiu. Din nefericire și în perioada interbelică, dar mai ales după 1990, foarte mult s-au dezvoltat cultele neoprotestante. Atunci ortodoxii fiind dezbinați și nefiind în comuniune, au putut să se dezvolte celelalte culte care erau mult mai solidare, erau credincioși și mult mai prietenoși între ei, pe când în Biserica Ortodoxă, nepunându-se accent pe aceste lucruri, oamenii au rămas distanți și mulți dintre ei, chiar într-o perioadă au început să simpatizeze activitatea pe care o desfășurau celelalte culte. La nivelul municipiului Cahul avem 12 case de adunare și când am venit eu aici, erau doar o biserică și noi aveam un loc de slujire într-o casă, o biserică, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, pentru că e mult o capelă, construită din paiantă în 1998, fără autorizație, pentru ea aveam somație de demolare, iar în momentul în care am venit, nici nu era măcar Mitropoliei Basarabiei, era Mitropoliei Chișinăului. Și a trebuit ca să facem demersurile în așa fel încât să legalizăm situația de iure cum era de fapt, că de fapt era a Mitropoliei Basarabiei, iar de iure, în acte, era a Mitropoliei Chișinăului. Ulterior, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să facem al doilea altar de slujire aici, la Episcopie, paraclisul pe care l-ați văzut și dumneavoastră, și care a fost îmbrăcat în veșmântul liturgic, așa cum este și e un loc binecuvântat pentru noi, un loc în care se oficează slujbile după programul manesteresc, iar credincioșii participă în mod special în zilele de sărbătoare și duminicile, pentru că celelalte zile au programul lor obișnuit. Iar în anul 2021, cu ajutorul lui Dumnezeu, am pus piatra de temelie pentru o nouă biserică în Cahul, pe locul unde activase o biserică construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, dată în folosință în 1899, biserica care a activat până în 1962, când a fost demolată de sovietici. Întrucât pe teritoriu sau pe terenul respectiv nu s-a putut face nimic. Am insistat pe lângă autoritățile de la Cahul ca să ne dea terenul, argumentând cu legislația canonică, cea bizantină și chiar cea românească veche, că dacă un loc a fost consacrat pentru biserică, el trebuie să fie, să-și păstreze destinația, și de aceea n-au reușit ca să construiască ce au vrut, un restaurant cu spații de odihnă sau ce au mai vrut să facă acolo. Deci au trecut aproape 30 de ani. În contextul dat, autoritățile de aici au fost deschise și am putut obține acest teren, după ce am obținut autorizația de construcție, și cu ajutorul lui Dumnezeu vrem ca duminică să facem prima slujbă în această biserică, care, zic eu, îndeplinește toate condițiile pentru a fi numită biserică propriu-zisă, pentru că aici la episcopie avem un paracliz, în partea cealaltă unde vă spuneam că aveam o biserică din Paiantă construită cum s-a putut fără autorizație în 1998, un paracliz. Practic, prima biserică pe care o avem este biserica cu hramul Sfântul Dionisie și Sfântul Dumitru, hramul istoric sau protectorul istoric al acestei parohii.
Ca să concluzionez pentru ascultătorii noștri, tot ceea ce a spus dumneavoastră, practic, pentru mine, se traduce oarecum tot în cuvintele pe care le-am regăsit. Spuneați așa, Dumnezeu sporește harul acolo unde oamenii sunt harnici. Iată dovada.
Dacă nu ne asumăm lucrarea la care ne-a chemat biserica, atunci suntem nevrednici de chemarea lui Hristos. De aceea trebuie să răspundem chemării și în același timp să nu dezamăgim credincioșii, pentru că ei privesc spre episcop, privesc spre preot și vor să-l vadă pe el întâi, să-l vadă în frunte acolo, să-l vadă slujind, să-l vadă lucrând, să-l vadă rugându-se, să-l vadă aproape de Dumnezeu. De aceea aici ne-am rugat foarte mult, primul lucru care am putut să-l facem, după aceea am încercat să lucrăm împreună cu toți preoții și credincioșii, iar Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre și ne-a ajutat ca să facem câteva lucruri care erau necesare pentru prima etapă a organizării vieții bisericești în această eparhie. Aflându-ne în anul centenar, avem bucuria că s-au împlinit unele dintre proiectele noastre și ne adăjduim ca și celelalte proiecte care sunt în curs de derulare să se urgenteze, în așa fel încât peste câțiva ani să avem toate edificiile bisericești funcționale, iar prioritatea noastră să fie aceea păstoririi credincioșilor, apropierii lor de Dumnezeu, lucru pe care să-l putem face cu ușurință într-un spațiu adecvat, într-o biserică nouă sau într-o biserică finalizată cu veșmântul ei liturgic, pentru că la venirea mea în eparhie doar câteva biserici erau pictate. În rest erau în curs de amenajare și vă dați seama că nu-ți lasă sau nu-ți creează acea stare de rugăciune, acea emoție, acea bucurie care te face să te apropii de Hristos în momentul în care intre în biserică. Pentru că privești în jur și de multe ori vezi numai pereții în gri sau în roșu, vezi câteva icoane puse, cum au fost ele donate de către credincioși sau așezate de către preoți slujitori de acolo, și se impunea practica să se urgenteze, să se miște lucrurile în direcția bună, în așa fel încât în fiecare comunitate, așa cum a fost în perioada interbelică, să avem o biserică în adevăratul sens al cuvântului, să avem un preot harnic și inimos, un preot jertfitor, un preot cu vocație, un preot care să dea bună mărturie și să-i adune pe toți în jurul său, așa cum zice apostolul, precum adună pasărea pui în jurul ei, sau cum zice Mântuitorul, cloșca pui în jurul ei, așa să-i adune pe credincioși și să fim o comunitate românească unită, o comunitate model pentru celelalte comunități, pentru că în spațiul acesta avem mai multe naționalități conlocuitoare, așa cum aveți și în Transilvania. Avem bulgari, avem găgăuți, avem ruși, avem ucraineni, și se întâmplă uneori ca să fie discuții sau ca unii dintre ei să dorească să le se spună rugăciune în limba lor. Și atunci preotul trebuie să fie bine pregătit și în același timp să răspundă cu dragoste fiecărei solicitări, ca să nu facem discriminare și arătăm atât deschiderea Bisericii Ortodoxe Române, în același timp responsabilitatea preotului slujitor pentru păstrarea credinței și a valorilor spiritualității neamului nostru.
Preasfințite Părinte Veniamin, tocmai pentru că ați trecut prin greutățile inerente acestui loc care se numește Basarabia de Sud, tocmai pentru că v-ați implicat atât de mult, mi-aș permite să vă întreb, cu încăduința dumneavoastră, știu că dumneavoastră dați cuvintele de învățătură, dar mi-aș permite totuși să vă întreb, după atâția ani de slujire, ce ați învățat? Ce au transmis oamenii de aici?
Am învățat că fără smerenie, fără statornicie și fără credință în Dumnezeu, nu putem să facem mare lucru. Și sunt de multe ori surprins de smerenie unor credincioși care stau acolo în biserică, într-un loc retras, fără ca să facă multă gălăgie, dar sunt prezenți permanent în biserică. Lucrul acesta mă copleșește, pentru că, vedeți, noi ne risipim și în lucrarea administrativă și în cele misionare și în cele educaționale, în cele culturale și cumva se creează așa o varietate de activități care presupun implicare, însă nu trebuie să pierdem de vedere că primul lucru este acela de a căuta Împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi căutăm Împărăția lui Dumnezeu, zice Mântuitorul, toate se vor adăuga nouă. Al doilea lucru pe care l-am învățat e că trebuie să fim smeriți în toate. Și am avut câteva experiențe aici care încă o dată m-au convins că lucrurile se desfășoară după un plan pe care îl vrea Dumnezeu, nu pe care vrem noi, ne propunem. Dar Dumnezeu e cel care rânduiește ca lucrurile să se împlinească sau nu în funcție de rugăciunea noastră, în funcție de implicarea noastră, în funcție de dragostea noastră, de jertfelnicia noastră, de dăruirea de sine, mai bine spus, pentru că până la urmă te dăruiești pe tine pentru a face ca acea comunitate să crească frumos, să se dezvolte armonios și să se apropie de Hristos. Prin urmare, vă spuneam, construiam aici la episcopie și trebuiau niște materiale pe care nu le-am găsit, pentru că dacă le-aș fi avut când vroiam eu, mă încurcau să fac o altă activitate, o altă operațiune. Să construiesc acoperișul, de exemplu. Când am terminat de construit acoperișul, am găsit materialele la cel mai bun preț, adus acasă și atunci am constatat, analizând sau uitându-mă în urmă, am constatat că Dumnezeu a gândit mai bine decât mine, pentru că le-a rânduit pe toate cum trebuiau ele să fie. Ceea ce mă face ca să conștientizez încă o dată că trebuie să ne lăsăm și în voia lui Dumnezeu. Noi ne propunem anumite lucruri, dar nu trebuie să le excludem pe Dumnezeu din ecuația vieții noastre. Și să-L chemăm, să vină, să fie cu noi, să călătorească precum a călătorit cu apostolii. Și le spun la credincioși de multe ori, cena aceea în care apostolii au pescuit toată noaptea și n-au pescuit nimic, iar când a venit Mântuitorul, imediat s-a umplut breaja lor de pește. Dacă noi o să-L avem pe Domnul Hristos în corabia vieții noastre, atunci vom avea și bucurii împliniri, vom avea realizări și evenimente frumoase. Dar dacă rezumăm totul la implicarea doar a noastră sau la capacitatea noastră de a înțelege lucrurile, s-ar putea ca să ne ostenim mult, însă roadele să fie pe mai puțin pe măsura așteptării noastre, ci să fie, dacă vreți, roadele necredinței, roadele încredere în sine, roadele rezumării activității la cunoștințe teoretice și la uitarea faptului că Evanghelia înseamnă trăire, credința trebuie trăită de către fiecare, trebuie mărturisită și în același timp ea trebuie să fie parte din noi. Mă gândesc la o imagine, la o imagine a pocăinței Sfintei Maria Egipteanca, care, deși nu citiseră din Sfânta Scriptură, atunci când s-a întâlnit cu preotul Zosima, ea vorbea din Scripturi. Vedeți, noi fiind creați după chipul lui Dumnezeu, zicea un părinte foarte frumos că avem Scriptura în noi și ea devine vie pe măsura trăirii sau împlinirii poruncilor Domnului. Așa că aici îi chemăm pe toți ca să vine să lucrăm în via Domnului și să ne facem noi primii împlinitori ai poruncilor Mântuitorului Hristos.
Preasfințite Părinte Veniamin, vă rog tare mult, dacă puteți transmite un mesaj celor care ascultă Radio Renașterea și care cu siguranță se vor bucura de cuvintele dumneavoastră.
Ne bucurăm foarte mult că zilele acestea avem aici o activitate comună cu Casa de Cultură din municipiul Cluj. Îi mulțumim domnului director pe această cale și dumneavoastră. Și așa cum Radio Renașterea face o lucrare misionare de reînnoire duhovnicească, și noi lucrăm aici la Renașterea Duhovnicească a Basarabiei. Numai că lucrăm pe două planuri, și pe cel religios, și pe cel cultural, pe cel educațional, în așa fel încât să fim în comuniune unii cu alții. Mă bucur foarte mult că în Ardeal s-au făcut activități deosebite. Suntem într-o relație frumoasă de prietenie și de conlucrare cu înalt preasfințitul Mitropolit Andrei al Clujului, cu preasfințitul Părinte Benedict. Din punct de vedere bisericește, e armonie și o lucrare foarte frumoasă. Ne bucurăm pentru susținerea pe care o avem din partea instituțiilor din învățământ, pentru că unii dintre tinerii din eparhia noastră au făcut studiile în Mitropolia Clujului, la Facultatea de Teologie din Cluj. Totuși, aș vrea aici să subliniez că trebuie să analizăm, zice Apostolul, cercetați duhurile. Aici aș vrea ca să analizăm fiecare lucru în așa fel încât să fie constructiv pentru revigorarea românismului din Basarabia. De aceea îi chem pe toți cei din această mitropolie să susțină lucrarea noastră și în același timp să viziteze Basarabia pentru a cunoaște realitățile de aici, pentru a intra în contact cu persoane, instituții și să facă spiritualitatea românească vie, să nu rămâne doar la nivelul unor întâlniri protocolare sau la nivelul unor activități ocazionale, ci să fie activități ritmice sau periodice care să se desfășoare și aici și acolo, iar înfrățirile care se fac, frățietatea de care tot atât de mult se vorbește, să fie una vie, una dinamică care să contribui la consolidarea valorilor spiritualității noastre românești, atât în țară cât și în afara granițelor țării. Cu această ocazie mulțumim pentru efortul pe care dumneavoastră l-ați făcut ca să fiți aici la Cahul. Mulțumim domnului director al Casei de Cultură și apreciem gestul și lucrarea pe care o face și sperăm ca și cei din Basarabia să cunoască mai bine despre icoanele pe sticlă, despre istoria Transilvaniei, despre greutățile prin care au trecut românii și despre patrimoniul comun pe care noi îl avem și trebuie să-l valorificăm ținând cont de testamentul pe care l-am primit și aici mă refer la actul sau actele de unire, dar aici mă refer la Unirea Mare din 1918, când s-a dorit ca unirea să fie veci de veci, iar românii să lucreze frumos acolo unde Dumnezeu a rânduit să fie ei, fie dincolo de Carpați, fie dincoace de Carpați. Iar ortodoxia care ne leagă să ne umple de har inimile și să facă ca Dumnezeu să fie slăvit și să-și arate lucrarea în noi, acolo unde suntem.
Preasfințite Părinte Veniamin, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat, pentru timpul acordat. Vă dorim numai bine și să ne revedem sănătoși.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag, ori de câte ori timpul vă permite și nu doar dacă timpul vă permite, ci să vă faceți în programul dumneavoastră loc în agenda, în așa fel încât să vizitați Basarabia și aici, acolo unde ajungeți, să dați speranță, să reînviați valorile neamului nostru și credința ortodoxă, pentru că numai așa se poate vorbi despre frățietate în adevăratul sens al cuvântului. Succes și multe bucurii de la Dumnezeu!
Doamne ajută!
Doamne ajută!